Niin varmasti on yksi yleisimpiä asioita, mitä pelastettu ihminen kokee tullessa uskoon, se, että hän tulee iloiseksi. No se ei tietenkään kaikille ihan ilmene samalla tavalla, mutta kyllähän tavattomaan usein, ainakin sitä jossakin vaiheessa, tämä ilo tulee esille hyvin aidosti. Ja tietysti se vähän tulee meidän persoonallisuutemmekin läpi, että toiset ilmaisevat sen hiukan eri tavalla, mutta joka tapauksessa ihminen kokee ilon. Ja uskon, että kaikki periaatteessa haluavat olla iloisia. Kyllähän on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ovat varmaan perustyypiltään melankolisia. Ja minusta sitten siinä suhteessa onkin oikein ilojuhlista evankeliumi, joka voi tehdä luonnostaan ilottomankin ihmisen iloiseksi. Ja sitten tietysti on niinkin, että jotkut, vaikka eivät ole oikein sieltä syvimmästä elämästään todella iloisia vapaita, niin yrittävät sitten kaikella tavalla tuottaa iloa ja näyttää ulospäin, että olen iloinen. Mutta se paljastuu kyllä sitten aina silloin tällaisessa, se on vain sellaista pintaa. Mutta uskon, että ihminen haluaa periaatteessa olla iloinen. Kun ajattelen monia ponnistuksia ja vaivoja, mitä ihminen tekee ja kärsikin monia asioita, niin kyllä siellä usein taustalla on se, että hän tekee ja kärsii sitä sen takia, että kun tämä asia on tehty, niin sitten tulee iloinen mieli, sitten saavuttaa jotakin. Ja minusta Jeesuskin, niin Hebreaskirjan 12 mukaan ja koko Raamatun henki tuo sen saman esille. Ja osoittaa selvästi, että Jeesuskin halusi kokea mitä suurimman ilon. Hänhän oli iloinen, koska hän sanoi, että minä annan iloni teille. Se on aika paljon sanottu, että hän haluaa antaa oman ilonsa meille. Eli siinä tulee taas esille tämä, että kun puhun ilosta, niin sama juttu kuin edellisissäkin, että vain Jeesus voi tuottaa omasta ilostaan ja mielestään meihin todella aidollisen hengen ilon. Kun sanon Jeesuksesta tämän, niin luemme täältä Hebreaskirjan 12 ja 2 kahdella eri tavalla. Ja olen lukenut siitä, miten ne kummatkin on oikeita. Ihan yhtä oikeita. Kummatkin ovat totta Jeesuksen kohdalla. Jeesuksesta sanotaan näin, että kun meitä kehoitetaan siis samalla tavalla luomaan katsemme uskon alkan ja täyttäjän Jeesukseen, niin sitten sanotaan, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeässä välittämättä ja istutui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Eli se on tietysti nyt ihan totta tämä, mikä tässäkin käännöksessä on mulla. Jeesus luopui siitä valtavasta asemasta ilosta, mikä hänellä oli ylhäällä. Hän ei välittänyt häpeästä edes. Hän kärsi ristiin. Se on totta. Tuskin oikein koskaan voimme täällä ymmärtää, minkälaisen kunnioituksen kohtana Jeesus oli Jumalan luona. Kun 101 miljoonaa enkeliä lakosi maahan, niin kuin Hebreaskirjan siellä luvussa yksi loppuosassa sanotaan. Kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Ja niitä nyt ainakin kahden sanan mukaan on 101 miljoonaa ainakin. En tiedä onko enemmän, mutta ne on mainittu ja se on hurja joukko. Kaikki hänen edessään, hän luopui kaikesta. Jopa niin pitkälle, että syntyi meidän raameihimme orjan muotoon ihmiseksi. Mutta kuulemma tämä voidaan aivan yhtä oikeutuksella kääntää näin. Joka hänelle tarjolla olevan ilon tähden. Siis joka tarjolla olevan ilon tähden kärsivistä. Ja tämäkin on totta. Tämä hakee sitä lopullista täyttymistään. Se koko ajan elää ja vaikuttaa taivaassa jo. Ymmärrät mitä tarkoitan. Jeesus näki ja tiesi. Mikä on seuraus, kun hän lunastaa koko maailman, pelastaa ihmiskunnan synnin ja paholaisen vallasta, täyttää Jumalan lain. Ja kun lauloin tuota lauluakin, enkelten riemulaulut soi nyt, eksynyt lammas nöttiin oli. Se ei ole varmaan kuvitteellista romantiikkaa. Jeesus sanoi, että kun yksi syntinen tekee parannuksen, niin taivaassa on ilo Jumalan enkeleillä. Ja jos enkeleillä on ilo, niin ei turha sanoa, että hänelle, joka verellään maksoi meidät kuolemallaan, totta kai hän iloitsee. Elikkä älä nyt ajattele, että mä tässä haaveilina vielä liian tunteelliseksi tai tämän liian pitkälle. En pystyisi siihen ikinä. Joka kerta, kun täällä joku löytää tässä temppelissä Jeesuksen tai jossakin muualla, taivas iloitsee. Kyllä Jeesus näki, koska minäkin tulin uskoon. Minä uskon Jumalaan, joka on kaikkialla oleva, kaikkivaltias, kaikki tietävä Jumala. Voimakä ilo hänellä oli sinusta ja minustakin. Mikä on se sato, joka kerran korjataan Jumalan aittoihin, kun seurakunta nousee ylös? Halleluja! Silloin se Golgatan työn arvo on huipussaan, kun Jumala, hänen poikansa Jeesus Kristus, hakee morsiamensa. Siihen osaan, jonka tähden hän lähti ristin kuolemaan ja syntyi ihmiseksi. Eli Jeesuskin kärsi. Hän näki edessään etukäteen olevan valtavan ilon, kun hän soittaa kaikki Jumalan kanssa. Ja totta kai hän näki sen ilon, kun hän kunnioitti ja rakasti isää kaikessa, teki kaikessa isän tahdon. Hän iloitsi siitä, että hän saattoi tehdä sen, mitä isä pyysi. Jumala on niin rakastanut maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa, että kuka ikinä hänen uskoi hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kun ajattelen maallista iloa, niin emmehän me kristittynä tietenkään voi ja halua, emmekä saa kieltää, etteikö Jumala ole mahdollistanut meille myös ihan tämmöistä luonnollista iloa, joka sekin on hyvä asia. Tosin on vain niin, että kun ihminen, vaikka hän mitä kokisi, niin mikään ei voi täyttää sitä tyhjää paikkaa, jonka Jumala on meidän asettanut. Me kaipaamme Jumalaa. Jumala loi alun perin ihmisen yhteytensä. Ihmisellä oli jatkuva yhteys Jumalan kanssa. Ja siihen Jumala haluaa palauttaa myös ihmisen. Ja sen takia, vaikka ihminen tekisi mitä tahansa, niin parhaimmillaankaan semmoinen hyvä maallinen ilo edes ei voi tyydyttää ihmisen pohjatonta syvää kaipuuta. Ja se näkyy siinä, että jolle ihmisellä ole uskoa Jeesukseen ja hän on saanut pelastusta kokea, niin hän jotakin uskonnollista kuitenkin yleensä tekee. Hänellä on joku asia kuitenkin, jota hän tavallaan palvoo ja etsii. Ja kun ajattelee maallista iloa, niin se on myös semmoinen haihtuva asia. Jolle ei muuta, että sulla on esimerkiksi joku oikein mukava päivä tai hyvä asia, niin äkkiähän se varjo tulee. Mitään muuta kuin ajattelet, että voi kuinka ihana päivä tämä on, mutta voi, että nyt sitten huomenna on taas jo arki. Eli se niin kuin haihtuu, se on koko ajan, se ei ole olemassa koko ajan, sitä pitää koko ajan etsiä, tehdä jotakin. Jos ajattelet nuoria ihmisiäkin, niin tänne niin paljon menee ja pitää aina jotakin tehdä. Se johtuu siitä, kun se ilo on näissä irrallisissa lähteissä vain. Ja jos Jumalan lapsi menettää yhteyden Jumalaan ja tuon taivaallisen ilon, niin on aivan varma, että mikään ei voi koskaan korvata sitä iloa, mikä hänellä kerran on ollut. Luepa oikein ajatuksella koko saarnaajan kirja läpi. Näet, miten toivottomalta se tuntuu. Miten Salomo oli maailman viisain ja rikkain ihminen. Hän oli ollut tosi lähellä Jumalaa. Ja hän saattoi asemansa tähden kokeilla kaikki skaalat. Hän kokeilee viisautta, huvia, aistinnautintoja, rikkautta. Siis ihan kaikkea, mitä ihminen voi yleensä omistaa. Ja joka kerta, kun hän kääntyy katsomaan töitänsä ja pysähtyy, se oli kaikki turhuutta, tuulen tavoittelu. Miksi näin toivoton tunnelma oli miehellä? Muista, että saarnaajan kirja on elämäkerta, joka on mitä väkevin haaste evankeliumin ja pelastuksen kokemiseen. Salomo oli ollut lähellä Jumalaa. Hän tiesi, mitä on taivaallinen ilo. Ja kun hän menetti sen, niin kaikki tämä, kun hän sanoo auringon alla ja niin edelleen. Se auringon alla tarkoittaa poissa erosta Jumalasta. Ja hän osoittaa, että jos ei voi löytää uudelleen yhteyttä Jumalaan, kaikki on tuulen tavoittelemista, turhuutta. Nämä sanat turhuutta maan päällä auringon alla ovat hallitsevimpia sanoja siinä koko hänen tekstityksessään. Ystävä, monet ovat jälkeenpäin kokeneet tämän saman. Ei löydy mitään, joka voisi korvata hengellistä iloa. Sitä iloa, jonka Jumala antaa. Tuosta Salomosta vielä tekee mieli mainita, että moni on miettinyt sitä, että päättyykö hänen elämänsä ihan onnettomasti. Vai pääsikö hän takaisin kokemaan sen, mitä hän niin syvästi oli arvostanut. Henkilökohtaisesti rohkenen sanoa, että uskon siihen, että Salomo on perillä. Vaikka hän niin karkeasti eksyi, niin kuin tiedätte, pakanuuteen, otti pakana vaimoja, palveli niitä iljetyksiä, epäjumalia. Mistä tiedän sen? Jumalan sanasta. Luen aikakirjan 17 sanat, jotka Herra sanoi Salomon isälle Daavidille. Jakeesta 13. Minä olen oleva hänen isänsä, siis Salomon, ja hän on oleva minun poikani, ja kuulepa, ja armoani minä en ota häneltä pois, niin kuin otin siltä, eli Saulilta, joka oli sinun edelläsi. Eli tällä perusteella olen uskomassa, että Jumala armahti häntä ja hän löysi vielä armon. Ja itse saarnaajan kirjakin minusta jotenkin todistaa sen, sillä saarnaajan kirja ei pääse tämmöiseen epätoivoon ja ristiriitaisen tunnelmaan, jota hän on kuvannut. Hän on vain ensin kuvannut sitä, mitä elämä oli ilman Jumalaa. Sillä ei hän muuten sanoisi tällä tavalla. Viimeinen luku. Muista luojasi nuoruudessasi, ennen kuin pahat päivät tulevat ja niin edelleen. Hän myöskin kehotti nuorta elämään silmiensä halun mukaan, mutta tiedä, että Jumala tuo sinut tuomiolle tästä kaikesta. Ja sitten hän sanoi loppukaneetin täällä. Viimeiset jaket. Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolla, joka kohtaa kaikkia salassa olevaa, olkoon se hyvä tai paha. Eli hänen kehotuksensa loppu ei olekaan tuommoinen toivoton, niin kuin se alku saarnaajan kirja osoittaa, vaan se on selvä, vakaa kehoitus, muista Jumalaa. Ystävät, kun ajattelen hengellistä iloa ja vertaan sitä tähän maallisen, josta mainitsin, miten se vaihtelee ja miten se ei voi koskaan pysyvästi tyydyttää ihmistä, niin tulee mieleen ensinnäkin Jeesuksen sana Johannes 4.14 tästä ilosta, mikä hän antaa. Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jota minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkisen elämään. Jumalan rakkaus ja ilo on iankaikkinen. Ja kun pyhä henki tuo tämän taivasilon sydämeen, se tulee kuin lähteeksi meidän elämämme. Ja Jeesus jatkaa Johannes 7.38 siellä viimeisenä lehtimajan illan päivänä tällä tavalla. Joka uskoo minuun, huomaa, hänen sisimmästään on vuotava elävän veden virrat. Se on siellä sisällä oleva lähde, joka kumpuaa iankaikkisen elämän. Ja jos silläkin tavalla määrittelisin näitä taivaallisen ilon osasia, niin ensimmäinen on varmaan pelastuksen synnyttävä riemu ja ilo, joka annetaan meille, kun synnit on anteeksi annettu. Raamattu kertoo paljon esimerkkejä, niin kuin tiedätte, siitä, mitä tapahtui, kun evankeliumi tuli jonkun ihmisen tai jopa jonkun kaupungin elämään. Esimerkiksi apostolin tekojen 8 kertoo evankelista Filippuksesta, joka tuli Samarian kaupunkiin ja saarnasi Kristusta. Ja sanotte, että tuli suuri ilo siinä kaupungissa. 16 apostolien teot kertoo vanginvartijasta, joka koki järkyttävän hetken, kun vankilan perustukset järkkyivät ja ovet avautuvat, ja hän aikoi heittäytyä miekkaan. Mutta Paavali sanoi, me olemme kaikki täällä, älä tee itsellesi mitään pahaa. Ja niin hän sitten kysyi, herrat, mitä meidän pitää tekemään? Mitä minun pitää tehdä? Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastat ja sinun perkuntasi. Ja niin kuin muistatte jatkoon, hän hoiti näitä Paavalin ja Siilan haavoja ja otti asuntonsa heille. Perhekunta kuuli evankeliumin, pidettiin kastejuhla ja kerrotaan nimenomaan, miten siellä syntyi riemu. He iloitsivat. Kun Filippus julisti sanomaa hoviherralle, muistat, miten sieltä oikein mainitaan, että kun hän oli tämän pelastussanomaan kuullut ja oli kastettu hänet siellä vedessä, niin Herran henki tempasi Filippuksen pois, ja tämä kantaken hoviherra jatkoi matkansa iloiten. Pelastuksen ilo ja varmuus. Se on se ensimmäinen asia varma, mikä tulee meidän elämämme. Ja jatkoa seuraa. Kuin synnyn lahjana, kun ne asiat on paikallaan, se taivaallinen ilo sydämessä ja tietoisuus, että tämä on armosta minulle annettu. Tulee kuin semmoinen syntymälahja, haluaa, että toisetkin tulisi uskoon. Ja monihan on ainakin minulle kertonut, että kun he olivat tulleet uskoon, he ajattelivat, että tämä on niin selvä asia, että pitäisi niin kuin kaikkien nyt tulla äkkiä uskoon, ja ne varmaan tulevat uskoon, ja sitten tuleekin pettymys, kun ei niitä sitten tulekaan. Mä muistan semmoinen kerron semmoisen hauskan jutun, kun olimme autossa menossa Ylisen Eskon ja Tynjälän Pentin kanssa ja ketä siinä oli ja tuonne kokoukseen. Ja tiedätte ehkä Ylisen Eskon, mitä se on kuin kipeä kissa, jolle ihmisiä tulee uskoa. Miten tärkeä hänelle oli se asia, että kun ei tule uskoja muuta, niin Tynjälä sitten vähän palautti häntä maan päälle ja sanoi, että semmoinenhan sinäkin olit ennen. Pistit vastaan ja tällä tavalla. Kyllä oli Esko muuttunut entisestä Eskosta ihan toiseksi mieheksi. Ja kyllä se niin on, että jos ei kuulkaa tämä toisten uskoon tuloja ja hyvien asioiden tapahtuminen meidän ystävimme kohdalla, jos ei se meidän henkeämme nostata, kyllä mä nyt sanoisin, että jotakin meidän hengen elämässämme on silloin vikaa. Mitä se on? Jumala sen tietää. Ehkä joskus itsekin tiedämme. Ja on vielä niinkin, että sammunut ja sammumaisillaan oleva uskova, niin voi jopa häirintyä siitä, kun joku oikein iloitsee. Oletko pannut merkille? Että kyllä se siitä sitten ohi menee tämä asia. Valitettavasti se usein menee ohi. Ja tulee sitten se kylmä aika ja ensimmäinen rakkaus jääkin sinne taustalle. Mä kuulin kerran julkisesti erään ystävän kertovasta pitkä aika, kun hän meni yhteen seurakuntaan, niin ei ole meidän seurakunnistamme kysymys. Se on sivuasia, mutta joka tapauksessa niin seurakunnassa ei ollut pitkään aikaa kukaan tullut uskoon. Ja sitten eräs vanhemmistoveli ei ollut paikalla ollenkaan siellä sitten. Ja sitten kun siellä tuli yksi usko, niin tämä saarnamies oli täynnä intoa, iloa, että nyt tuli joku usko. Ja hän kertoi sitten, kun hän näki tämän vanhemmiston veljen, että kuule, tuli sinä iltana siellä uskon eräs ystävä. Joo, sanoi tämä mies. Se oli hänen reaktionsa. Ei mitään sen kummempaa. Mistä oli kysymys? Ei kyllä tuli valannut sydämessä. Kyllä mä uskon, että pelastuksen riemu, jonka me koemme uskon tullessamme, niin se kasvaa ja suurenee ja huipistuu. Kun me näemme, että toisetkin tulee uskoon. En nyt yhtään sano kyllä liikaa ja ylisanaa, kun totean omasta elämästäni. Kyllä aina toisinaan on vaikeata ollut eri elämäntilanteissa olla poissa kotoa ja valvoa ja kokea välillä elämän taisteluja. Matkoilla kun on. Eihän tämä on ihaninta hommaa kyllä, kun saa olla Herran kädessä, mutta se on myös kaikkein vaikeinta. Mutta voin sanoa ihan rehellisesti, että kun joskus aina silloin tällöin Jumala armossaan pelastaa jonkun, tai joku paranee, tai joku uudistuu, niin silloin musta tuntuu, että Jumala, kaikki nämä 10 vuosien vaivat on kerralla maksettu. Silloin tuntuu, että kiitos Jeesus, että sä kutsuit tähän. Että kuitenkin armosta katsoit arvolliseksi kutsua minutkin tähän toimeen. Että ymmärsin lähteä siitä toisesta tehtävästä, josta myös pidin, kun sinä kutsuit. Kiitos Jeesus. Ja tämä nyt ei ole ainakaan kovin nuoria. Toivoisin, että olisi ollut. Haluaisin sanoa, jos ja kun Jumala sinua kutsuu. Älä ikinä kieltäydy. Jumala hoitaa kyllä asiansa, mutta sinä menetät tosi paljon. Ja kolmas asia. Kaikkein suurin ilo, kaikkein korkein, mitä me voimme kokea, on se, mistä Paavali niin toivottaen puhuu. Esimerkiksi filippiläisille. Iloitkaa Herrassa. Samoista asioista kirjoittaminen ei kyllästytä minua. Ja tehdä se turvaksi. Ja sitten yksi luku välissä ja seuraavassa luvussa taas hän sanoo, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Eli iloitkaa Herrassa. On suurta iloita, kun Jumala antaa rukousvastauksia. On suurta olla pelastettu. Me voimme iloita näistä asioista, mitä Jumala tekee. Me iloitsemme rukousvastauksista, se on valtava hengellinen ilo. Me iloitsemme siitä, että taivas odottaa meitä. Me iloitsemme, että Herra on luvannut kantaa meidät. Me iloitsemme, että Herra on luvannut, että me saamme heittää kaikki murheemme hänen päällensä, hän pitää meistä huolen. Mutta se ilo, mikä menee tämän kaiken yli, on ilo, jossa me emme niin kuin erikseen ole pyytäneet jotakin, mihin Herra on vastannut. Vaan Herra itse on se meidän ilomme. Se ilon aihe, että minä omistan vapahtajan, että minulla on Jeesus. Että olen hänen omansa ja hän on minun. Saan kuulua hänelle. Se on ilo Herrassa. Se on sitä, mitä Habakuk sanoo 3:18. Minä riemuitsen Herrassa ja iloitsen autuuteni Jumalassa. Ja tämä on sitä iloa, joka ei ole tekemisissä olosuhteiden kanssa. On se helpompi kiittää ja ylistää, kun olosuhteet on paikallaan. Ja terveys hyvä ja niin edelleen. Mutta minusta suurin näyte Jumalan voimasta ja suuruudesta on siinä nähtävissä, että elämän vaikeissa tilanteissa ihminen, aivan kuin tulvii kiitosta ja ylistystä Jumalalle, hän iloitsee Herrassa. Hän iloitsee siitä, että hänellä on vapahtaja, jonka omistaa. Hän ei iloitse vain lahjoista, joita Jumala antaa, vaan itsessään Kristuksesta. Ja tämä on se ilo, jota kukaan ei voi riistää meiltä pois. Se on voimassa silloinkin, kun elämässä tulee pimeitä ja vaikeita ja pilvisiä aikoja. Ja silloin se näkyy yhä kirkkaammin. Vai mietitkö, jos arvelet oman elämäsi uskon lampua ja jos jotenkin pyrit arvioimaan, minkälainen on esimerkiksi palavuutesi Jumalan edessä. Milloin olet ollut lähimpänä Jumalaa? Mikähän on, että me olemme tämmöisiä, silloin kun on ollut vaikeaa. Silloin rukous maistuu. Silloin käydään Herran eteen. Ja silloin usein ei riitä se, että istuampaan kiitetään. Eikä edes seistäkään. Vaan niin kuin vanhan testamentin pyhätä teki, ne painoi jopa kasvoille Jumalan eteen. Miksi se on hävinnyt? Mä joskus kysyn, miksi se on hävinnyt? Miksi semmoinen valtava Jumalan pyhyyden eteen lankeaminen on jokseenkin hävinnyt? Käydä rukoon.